στο βιβλίο της Αποκάλυψης, είναι το μάθημά μας κάθε Δευτέρα που έχουμε με τη χάρη του Θεού, στη σελίδα 1100. Είναι το κεφάλαιο Κ και από το εδάφιο 11 μέχρι το τέλος. Αποκάλυψης, σελίδα 1100, κεφάλαιο Κ, εδάφιο 11. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του αδερφής στις καρδιές μας. Και είδων θρόνων λευκών μέγαν και των καθήμενων επ' αυτού, από προσώπου του οποίου έφυγεν η γη και ο ουρανός και δεν ευρέθη τόπος δι' αυτά. Και είδων τους νεκρούς, μικρούς και μεγάλους, ισταμένους ενώπιον του Θεού, και τα βιβλία ενύχθησαν, και βιβλίων άλλο ενύχθη, το οποίο είναι της ζωής, και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν της βιβλίης κατά τα έργα αυτών. Και έδωκεν η θάλασσα τους εν αυτοί νεκρούς, και ο θάνατος και ο Άδης έδωκαν τους εν αυτοίς νεκρούς, και εκρίθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτών. Και ο θάνατος και ο Άδης ερήφθησαν εις τη λίμνη του πυρός, ούτως είναι ο δεύτερος θάνατος. Και όστις δεν ευρέθηκε γραμμένος εν το βιβλίο της ζωής, ερήφθη εις την λίμνη του πυρός. Αυτή, αδερφοί μου, είναι η τελική κρίση. Διαβάσαμε στα προηγούμενα κεφάλαια τη χιλιετή βασιλεία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού πάνω στη γη, που θα κυβερνήσει εν ράβδο σιδηρά, δόξα στο Θεό, μαζί με τους Αγίους, δόξα στο Θεό, και ότι ερήφθη και ο Αντίχριστος, το Θηρίον, και ο ψευδοπροφήτης, τους πιάσανε, λέει, καθώς διαβάσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο και στο εδάφιον 20, λέει, και πιάστη το Θηρίον και μετά τούτο ο ψευδοπροφήτης, ώστις έκαμε τα σημεία ενώπιον αυτού, με τα οποία επλάνησε τους λαβώντας το χάραγμα του Θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού, και ζώντες και ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης, ζώντες ερήφθησαν οι δύο εις τη λίμνη του πυρός την γεωμένη με θείον. Αυτοί είναι άνθρωποι. Δεν είναι σαν το διάβολο που παρακάτω διαβάσαμε, γιατί ο διάβολος είναι πνεύμα. Για το διάβολο στο εδάφιον 10 αυτού του κεφαλαίου, του κάπα κεφαλαίου, λέει, και ο διάβολος ο πλανών αυτούς ερήφθη εις την λίμνη του πυρός και του θείου, εκεί όπου είναι το θηρίον και ο ψευδοπροφήτης, και θέλουσι βασανίζεστε ημέραν και νύχτα εις τους αιώνες των αιώνων. Για το διάβολο που είναι πνεύμα δεν λέγε πιάστη, αλλά ούτε και η φωτιά που έπεσε από τον ουρανό, αδελφοί, διότι λέει παραπάνω κατέβει πήρε εκ του Θεού από του ουρανού και κατέφαγεν αυτούς. Ποιους? Όλους αυτούς οι οποίοι είχαν συναχθεί από τα τέσσερα μέρη της γης, ένας αναρρύθμιτος λαός, να πολεμήσει το Χριστό και τα στρατεύματα αυτού. Δεν προλάβανε ούτε να πολεμήσουνε τα στρατεύματα, λέγει, αυτών, ήταν από όλα τα έθνη και ήταν, λέει, σαν την άμμο της θάλασσας. Τόσα πολλά. Όλοι θα συστρατευθούν εναντίον του Κυρίου. Πόσο μπορεί ο άνθρωπος να πλανηθεί, να τα βάλει με το Θεό. Και πήραν όπλα, οτιδήποτε υπάρχει πολεμικό όπλο, που είχαν μαζί τους για να αντιμετωπίσουν και να πολεμήσουν εναντίον του Κυρίου, εναντίον των Αγίων. Περιεκύκλωσαν, λέει, το στρατόπεδο των Αγίων, την πόλη την αγαπημένη που είναι Ιερουσαλήμ, και κατέβη, λέει, φωτιά από του Θεού εκ του ουρανού και κατέφαγε αυτούς. Δεν προλάβαν να κάνουν τίποτα. Ο διάβολος τους παρακίνησε όλους αυτούς να το κάνουν. γιατί αυτός κάνει και τους πολέμους. Αυτός καταστρέφει τους ανθρώπους με αρρώστιες, με ασθένειες. Και οι άνθρωποι, τι κάνουν οι άνθρωποι, τα βάζουν με το Θεό. Γιατί λέγει εκεί να γίνει πόλεμος. Τα βάζουν με το Θεό. Εδώ λέει θα λυθεί ο διάβολος στην χιλιετή βασιλεία από τη φυλακή του, γιατί τον έκλεισε για 1000 χρόνια ο Κύριος στη φυλακή, στην Άβυσσο. Η Άβυσσος είναι η φυλακή των δαιμόνων, τον έδεσε και τον ασφάλισε καλά, λέει, εκεί για 1000 χρόνια. Και οι άνθρωποι θα ζουν όμορφα, ευλογημένα, δεν θα υπάρχουν αυτά τα πράγματα που υπάρχουν τώρα, θα σταματήσουν οι πόλεμοι τότε, θα σταματήσουν οι εχθροπραξίες όλες, θα υπάρχει ειρήνη, θα υπάρχουν όλα αυτά. Αλλά μόλις λέει λύσει ο Κύριος τον Σατανά μετά τα 1000 χρόνια από τη φυλακή του, αυτός πάλι λέει θα πλανήσει τα έθνη και θα τα συνάξει σε πόλεμο εναντίον του Κυρίου. Και αυτοί οι αδελφοί θα πάνε εναντίον του Κυρίου. Δεν είδανε τη βασιλεία του Θεού για 1000 χρόνια. Δεν ζήσανε αυτά τα όμορφα χρόνια. Ναι. Αλλά η καρδιά τους, αδελφοί μου, είναι δοσμένη να ακολουθεί το διάβολο. Και αυτό δηλαδή ο Κύριος θα το κάνει για να, γιατί είναι δίκαιος κριτής ο Θεός. Δεν είναι ότι φταίει ο διάβολος, που φταίει ο διάβολος. Αλλά φταίνε και οι άνθρωποι που ακολουθούν το διάβολο. Γιατί λέει οι άνθρωποι, λέει, ο διάβολος φταίει, ας πούμε, ναι. Αλλά και εσύ γιατί πηγαίνεις μαζί με το διάβολο? Γιατί ο Θεός αφήγει τον κάθε άνθρωπο ελεύθερα να κινηθεί, να διαλέξει το τι θέλει να κάνει, ποιον θέλει να ακολουθήσει. Δεν καταπιέζει κανέναν ο Κύριος. Από την αρχή λέει, «Ιδού έθασα ενώπιόν σας την ευλογία και την κατάρα, τη ζωή και το θάνατο». Και ο άνθρωπος καλείται να διαλέξει. Και ο καθένας από εμάς στη ζωή μας ήρθε κάποια στιγμή που διαλέξαμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο κηρύτεται σε όλες τις γλώσσες σχεδόν του κόσμου και είναι ένα μεγάλο σημάδι των εσχάτων ημερών, μαζί με τα άλλα σημεία που έχει δώσει ο Κύριος του ερχομού του, ότι τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού θα κηρυχθεί, πρέπει να κηρυχθεί σε όλα τα έθνη. Και κηρύτεται και για σωτηρία και για μαρτυρία. Θα σωθούν όλοι, τους δίνεται όμως η ευκαιρία να ακούσουν όλοι οι άνθρωποι και ο καθένας παίρνει θέση. Στο κήρυγμα του Ευαγγελίου του Χριστού, στην πρόσκληση του Κυρίου, ελάτε λέει σε μένα όλοι οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Εγώ λέει θέλω σας αναπαύσει. Αν αισθάνεσαι κουρασμένος, φορτωμένος από τα βάρη, την αμαρτία πρώτα και από κάθε άλλο βάρος το οποίο έχεις και σηκώνεις στον κόσμο τούτο, όταν ακούσεις το κάλεσμα του Κυρίου ή θα ανταποκριθείς θετικά ή θα στρέψεις τις πλάτες σου και θα φύγεις. Ο Θεός ελεύθερα αφήνει τον άνθρωπο στη ζωή του να διαλέξει. Αυτή διάλεξα τον Σατανά. Και κάνουν τα έργα του Σατανά. Δεν θέλουν τον Χριστό, δεν θέλουν τη ζωή, γιατί ο Χριστός δίνει ζωή. Είναι η ζωή ο Χριστός. Όποιος δεν έχει τον Χριστό, έχει τη ζωή. Όποιος δεν έχει τον Χριστό δεν έχει ζωή. Και στο τέλος, εάν δεν μετανοήσει, θα έχει την οργή του Θεού επάνω του. Διότι ο Κύριος περιμένει. Ο Κύριος μακροθυμεί. Θέλημά του είναι να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να γνωρίσουν τον Υιόν του Θεού, τον Χριστό, που είναι το μέσο της σωτηρίας μας. Γιατί δεν υπάρχει κανένα άλλο όνομα δοσμένο από τον ουρανό μεταξύ των ανθρώπων για να σωθούν οι άνθρωποι. Ένα είναι το όνομα. Ένας είναι ο σωτήρας. Αυτός που γεννήθηκε. Ο Χριστός. Εγεννήθη, λέει. Έτσι ήταν το άγγελμα που έφεραν από τον ουρανό οι άγγελοι του Θεού στους ποιμένες που φυλάταν σκοπιές για τα ποιμάνουν τα ποιμνιά τους όταν γεννήθηκε ο Χριστός. Χαρά μεγάλη, λέει, σας φέρνω. Σήμερα, λέει, στην πόλη σας γεννήθηκε ο Χριστός. Ο Μεσσίας. Αυτό τον οποίο περιμένατε. Αυτή η αγγελία, λέει, είναι για σας τους ποιμένες, είναι και για όλο το λαό. Σημαίνει ότι αυτός ο Χριστός, ο Ιησούς που σημαίνει σωτήρας, ήρθε να σώσει όλους τους ανθρώπους. Δεν ήρθε μόνο για λίγους ανθρώπους. Όχι, αδελφοί. Θέλημα, λέει, Θεού είναι να σωθούν πάντες οι άνθρωποι και να έρθουν στην επίγνωση του Υιού του Θεού, να γνωρίσουν τον Χριστό. Γιατί αν δεν γνωρίσεις, εάν δεν πιστέψεις στον Χριστό, δεν θα σωθείς. Μόνον ο Χριστός σώζει. Είναι σωτήρας ο Χριστός. Γι' αυτό τον έστειλε ο Θεός από τον ουρανό, για να σώσει τους αμαρτωλούς. Ο Απόστολος Παύλος λέει δια του Αγίου Πνεύματος ότι ο Ιησούς ο Χριστός ήρθε εις τον κόσμο να σώσει τους αμαρτωλούς, και πρώτος, λέει, αμαρτωλός, εκείνος το ομολογεί και το λέει, είμαι εγώ. Γιατί κατεδίωξα την Εκκλησία του Χριστού. Αυτό. Κι αν είμαι, λέει, Απόστολος του Κυρίου, χάρητη εκείνου είμαι ότι είμαι. Εγώ, λέει, δεν είμαι άξιος να είμαι Απόστολος. Δόξα στο Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν θα ακολουθήσουν το διάβολο, το σατανά, οι άνθρωποι. Θα πάνε να πολεμήσουν όλοι αυτοί, θα τους πλανήσει όλα τα έθνη, λέει. Όχι, όταν λέει εδώ το Γόγ και το Μαγόγ, δεν είναι μόνον από τη Ρωσία, γιατί αυτή είναι η ηγεμόνες της Ρωσίας, αλλά λέει από όλα τα έθνη, από τις τέσσερις γωνιές του κόσμου. Χώρες της Ανατολής, από παντού. Θα πάνε εκεί στα Ιεροσόλυμα όλοι για να πολεμήσουν εναντίον του Κυρίου και των Αγίων. Θα κατέβει φωτιά και τους κατακάψει από το Θεό. Ο διάβολος όμως δεν κάηκε. Γιατί? Γιατί είναι πνεύμα, είπαμε. Υπάρχουν πνευματικοί νόμοι. Άλλο ο ψευδοπροφήτης και το θηρίον, ο Αντίχριστος, είναι άνθρωποι αυτοί. Έτσι λέει. Στο Ιώτα Γάμα κεφάλαιο διαβάσαμε που λέει για τον Αντίχριστο και το χάραγμα αυτού, λέει, εδώ είναι η σοφία. Ώστις έχει το νου να σλογαριάσει τον αριθμόν του θηρίου, του Αντιχρίστου, διότι είναι αριθμός ανθρώπου και ο αριθμός αυτού είναι χίξη σίγμα 666. Άνθρωπος και ο ψευδοπροφήτης άνθρωπος. Γι' αυτό και τον τους πιάσανε, λέει, όπως πιάνει ένα σκυλάκι, ένα γατάκι, έτσι θα τους πιάσουν και θα τους ρίξουν μέσα στη λίμνη του πυρός και του θείου. Εδώ στο 10 εδάφιο του Κάπα κεφαλαίου, το προηγούμενο εδάφιο, λέει και ο διάβολος οπλανών αυτούς και αυτός ερήφθη. Είπαμε, είναι πνεύμα ο διάβολος. Ήτανε στο άμεσο περιβάλλον του Θεού. Ήταν χερούβ επί σκιάζων. Υιός της αυγής. Αδελφοί. Αλλά τι έκανε? Υπερηφανεύθη. Το διαβάσαμε. Ας το υπενθυμίσουμε πάλι. Το λένε προφητικά. Λέει από τον Ισαΐα και ο Εζεκίλ το λέει. Λέει, πώς έπεσες, είναι στο σελίδα 631, εδάφιο 12, Πώς έπεσες, λέγει, εκ του ουρανού έως φόρε η αίτης αυγής. Συνετρίφθης κατά γης, σύ ο καταπατών τα έθνη. Σύ δε έλεγες εν την καρδία σου, έλεγε μέσα του αυτό, το χερουβίμ, που ήταν στο άμεσο περιβάλλον του Θεού. Τι είναι η υπερηφάνεια, αδερφή, στον άνθρωπο. Λέει, σύ λέγει, έλεγες, θέλω αναβεί στον ουρανό, θέλω υψώσει τον θρόνον μου, υπεράνω των άστρων του Θεού και θέλω καθίσει επί το όρος της συνάξεως προς τα μέρη του βορρά. Θέλω να βει επί τα ύψη των νεφελών, θέλω είστε, ακούστε, όμοιος το υψίστο. Εις τον άδειν, λέγει όμως, θέλεις καταβεί και εις τα βάθη του λάκου. Αδερφοί. Εκεί λοιπόν ο διάβολος ο πλανών αυτούς ερήφθη στη λίμνη του πυρός και του θείου, όπου είναι το θηρίον και ψωμπροφήτης. Και θα βασανίζονται αυτοί ημέρα και νύχτα στους αιώνες των αιώνων. Και τώρα, σε αυτό που διαβάσαμε, είναι η τελική κρίση. Αδελφοί, σε αυτή την κρίση να μην σταθεί κανένας από εμάς. Κανένας άνθρωπος. Διότι οι πιστοί άνθρωποι δεν θα σταθούν στην κρίση του Θεού. Ο ακούων, λέει, των λόγων μου και πιστεύων εις τον πέψαντά με, έχει ζωή αιώνιον. Δεν θα σταθεί στην κρίση, αλλά όταν φύγει μετέβει, λέει, από τον θάνατο στη ζωή. Αυτός που πιστεύει στον Χριστόν δεν κρίνεται. Αλλά πού θα σταθούμε εμείς? Στο βήμα του Χριστού, λέει. Το λέει στην επιστολή Β' Κορινθίους, αδελφοί. Είναι και ένα ωραίο εδάφιο με τη χάρη του Θεού. Επιστολή Β' Κορινθίους. Θα το διαβάσουμε με τη χάρη του Θεού. Είναι στη σελίδα 1022. Εδάφιο 10. Διότι, λέει, πρέπει πάντες να εμφανιστόμεν έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, όλοι εμείς οι πιστοί, δια να ανταμυθεί έκαστος κατά τα πεπραγμένα δια του σώματος καθά έπραξεν, είτε αγαθών είτε κακών. Και στην, εκεί που διαβάζουμε πάλι στην επιστολή προς Κορινθίους, στη δεύτερη επιστολή, την Κυριακή στην ώρα του δείπνου, λέει ο λόγος του Θεού, αδελφοί μου, 1015 σελίδα, Ιώτα Αλφα κεφάλαιον, από το 26 εδάφιο, λέει, διότι ο σάκης αντρώγεται τον άρτον τούτον και πίνεται το ποτήριον τούτο, τον θάνατον του Κυρίου καταγγέλλεται μέχρι της ελεύσεως αυτού. Ο Θεός της τρώγει τον άρτον τούτον ή πίνει το ποτήριον του Κυρίου αναξίως, ένοχος θέλει είστε του σώματος και αίματος του Κυρίου. Ας δοκιμάζει δε αυτόν ο άνθρωπος και ούτως ας τρώγει εκ του άρτου και ας πίνει εκ του ποτηρίου. Διότι ο τρώγων και πίνων αναξίως τρώγει και πίνει κατάκρισιν εις αυτόν, μη διακρίνουν το σώμα του Κυρίου. Δια τούτο υπάρχουσε μεταξύ σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και αποθνίσκουσιν ικανοί. Εδώ τώρα. Διότι εάν διακρίνομεν εαυτού, εαυτούς δεν θέλουμε κρίνεστε, αλλά όταν κρινόμεθα, παιδευόμεθα υπό του Κυρίου, δια να μην κατακριθόμεν μετά του κόσμου. Αδελφοί. Ο κόσμος ο οποίος δεν πιστεύει το Χριστό θα κατακριθεί. Και επειδή ο Κύριος δεν θέλει εμείς να κατακριθούμε του κόσμου, λέει να προσέχουμε, αδελφοί, στο δείπνο του Κυρίου. Να μην παίρνουμε με αμαρτία το σώμα και το αίμα του Χριστού. Όταν υπάρχει μόνιμη αμαρτία στη ζωή μας, την οποία διατηρούμε ενσυνείδητα, την εργαζόμαστε, την αρέσουμε την αμαρτία αυτή, τη θέλουμε στη ζωή μας, την τροφοδοτούμε με κάθε τρόπο, δεν θέλουμε να την αποβάλλουμε, να τη διώξουμε. Αυτή είναι μόνιμη αμαρτία, δεν μπορείς να πάρεις σώμα και αίμα Χριστού. Άλλο είναι το αμάρτησα. Ταύτα, λέει, σας γράφω, λέει ο Απόστολος Ιωάννης, για να μην αμαρτήσετε. Εάν, λέει, κάποιος όμως αμαρτήσει, έχομεν παράκλητον προς τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστόν των δίκαιων, ώστις έγινε ηλασμός περί των ημετέρων αμαρτιών και ουχή μόνον περί των ημετέρων, αλλά και περί όλου του κόσμου. Άλλο είναι το αμάρτησα. Μπορεί να αμαρτήσεις. Και κάθε μέρα μπορεί να αμαρτήσουμε. Δεν είναι καλό, αλλά μπορεί να αμαρτήσουμε. Γιατί είμαστε άνθρωποι, γι' αυτό και λέει το Πνεύμα το Άγιο εις πολλά πτέωμεν άπαντες αδελφοί, λέει ο Απόστολος Παύλος. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες αδελφοί. Είτε εν λόγω, είτε εν έργο, είτε εν διανοία. Αλλά αν αμαρτήσεις και αμαρτήσω, αμέσως αδελφοί πρέχουμε να προσευχηθούμε, να μετανοήσουμε ενώπιον του Κυρίου, να μας πλύνει με το αίμα του Χριστού και να μας καθαρίσει από κάθε αμαρτία. Ήδη την έχουμε λυπηθεί για αυτό που κάναμε, όχι με τα μέλια, έχουμε μετανοήσει η λύπη κατά Θεόν για να μετάνοιαν προσωτηρία να μεταμέλητον. Άλλο να γνωρίσω, δεν είναι καλό αυτό που κάνω, αλλά και δεν το πετάω. Δεν το διώχνω από τη ζωή μου. Το τροφοδοτώ συνέχεια και το θέλω. Και το κρατάω και το συντηρώ. Όχι. Αυτό θα κάνει ο κόσμος. Ο άνθρωπος του Θεού, αναγεννημένος χριστιανός, γιατί για να μετάσχεις της θείας κοινωνίας του σώματος και αίματος του Χριστού, πρέπει να είσαι αναγεννημένος χριστιανός. Όχι χριστιανός το όνομα. Χριστιανός αναγεννημένος, κατ' επίγνωση χριστιανός. Που σημαίνει ότι έχεις αναγεννηθεί, έχω αναγεννηθεί. Ζει ο Χριστός μέσα μου. Σαν άνθρωπος αμάρτησα. Είδα γιατί είπα κάτι που δεν έπρεπε να πω. Αμέσως, Κύριε, τι έκανα. Συγχώρεσέ με. Γιατί θύμωσα, γιατί οργίστηκα, δεν είναι καλό. Η οργή, λέμε, μας λέει να αφαιρεθεί από εσάς, μετά πάσης κακίας. Και θυμός και οργή και κραυγή, το ένα φέρνει το άλλο. Να αφαιρεθεί από εμάς. Και να γινόμαστε χριστοί, εύπλαχνοι, συγχωρητικοί. Να συγχωρεί ο ένας τον άλλον, αν έφτυξε σε κάποιον, σε κάποιον. Δόξα στον Θεό. Λέει να μην πάρουμε προς κατάκριση το σώμα και το αίμα του Χριστού, να έρθει κατάκριση σε εμάς. Γι' αυτό λέει και ο Κύριος, για να μην κατακριθούμε στο τέλος μετά του κόσμου, επιτρέπει μια δοκιμασία στη ζωή μας, μια αρρώστια, μια ασθένεια, μια περιπέτεια τέτοια στο κρεβάτι, να μπεις, να αρρωστείς ακόμα, λέει, και να πεθάνεις. Και τι το κάνει ο Θεός? Για να καταλάβεις και να καταλάβω ο καθένας μας να μετανοήσει, να σωθεί και να φύγει εν Κυρίω. Γι' αυτό. Με σκοπό να μην κατακριθεί, λέει, μετά του κόσμου. Εάν, λέει, κρινόμεθα, όταν κρινόμεθα, παιδευόμεθα υπό του Κυρίου. Είναι η εκπαίδευση του Κυρίου. Πάσα, λέει, παιδεία, προς το παρόν δεν φαίνεται πρόξενος χαράς, αλλά λύπης. Ύστερον όμως αποδίδει εις τους γυμναστέντας δι' αυτής καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Η παιδεία. Πρέπει να υπομένουμε, λέει, σαν γνήσια παιδιά του Θεού, την παιδεία του Κυρίου, την εκπαίδευση του Κυρίου. Αλλιώτικα δεν είμαστε, λέει. Αν βαρυγκωμούμε για την παιδεία του Κυρίου, τότε, λέει, δεν είμαστε γνήσια παιδιά του Θεού, αλλά νόθη και ουχή. Αν τελειώσει η εκπαίδευση του Κυρίου, η παιδεία αυτή του Κυρίου, τότε θα απολαύσουμε καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Γι' αυτό λέει, παιδευόμεθα υπό του Κυρίου, για να μην κατακριθώμε μετά του κόσμου. Πόσο καλός είναι ο Κύριος. Γιατί ο κόσμος, ο άπιστος, ο ασεβής θα κατακριθεί. Όλοι αυτοί θα σταθούν στην κρίση του Θεού. Οι πιστοί πού θα σταθούν? Στην αρπαγή της Εκκλησίας. Γι' αυτό και διαβάσαμε στο 6 εδάφιο αυτού του κεφαλαίου, μακάριος λέει και άγιος όποιος έχει μέρος στην πρώτη Ανάσταση. Επί τούτον ο θάνατος ο δεύτερος, ο δεύτερος θάνατος είναι ο φοβερός θάνατος, είναι ο τέλειος αποχωρισμός του ανθρώπου από το Θεό. Δεν υπάρχει πια από εκεί πέρα τίποτα με μετάνοια. Ενώ ο πρώτος θάνατος, ο φυσικός θάνατος, που στους ανθρώπους λέγει όλους εναπόκειται άπαξ αποθανήν, μετά δε τούτου έγινε κρίση, είναι ο αποχωρισμός του σώματος από της ψυχής. Ο πρώτος θάνατος. Ο αποχωρισμός του σώματος από τη ψυχή. Το σώμα φεύγει, είναι υλικό, χώμα και εναποτίθεται στο χώμα από το οποίο είναι για να σαπίσει και να αποταμιευτεί εκεί. Ενώ η ψυχή φεύγει. Ο δεύτερος θάνατος είναι ο αποχωρισμός του ανθρώπου από το Θεό. Τελειώνει. Και είναι φοβερός ο δεύτερος θάνατος. Γι' αυτό λέει, μακάριος και άγιος που διαβάσιμος έχει μέρος στην πρώτη Ανάσταση. Επί τούτον, ο θάνατος ο δεύτερος δεν έχει εξουσία, αλλά θέλουσιν είστε ιερείς του Θεού και του Χριστού και θέλουσιν βασιλεύσει μετά αυτού χιλιαέτη. Δόξα στο Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει εκεί στους Θεσσαλονικείς και στους Κορινθίους. Στους Κορινθίους διαβάζω με τη χάρη του Θεού. Στο γιώτα έψιλον κεφάλων λέει, «Δου μυστήριον λέγω προς εσάς, πάντες μεν δεν θέλουμε κοιμηθεί, πάντες όμως θέλουμε μεταμορφωθεί. Μέσα σε μια στιγμή εν ρηπή του οφθαλμού, εν διασχά τη σάλπιγγη, διότι θέλει σαλπίσει και οι νεκροί θα αναστηθούν άφθαρτοι και εμείς θέλουμε να μεταμορφωθεί. Διότι πρέπει το φθαρτόν τούτον ενδυθεί αφθαρσίαν και το θνητόν τούτον ενδυθεί αθανασίαν. Όταν δε το φθαρτόν τούτο ενδυθεί αφθαρσίαν και το θνητόν τούτο ενδυθεί αθανασίαν, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη». Δόξα στο Θεό. Αυτό το φθαρτό σώμα κατά την αρπαγή της Εκκλησίας θα λάβει το άφθαρτο σώμα. Αυτό το θνητό θα λάβει την αθανασία, δόξα στο Θεό. Θα γίνει μεταμόρφωση για του Αγίου Πνεύματος αυτών των φθαρτών σωμάτων μας. Και με το άλλο, το καινούριο σώμα, αν δεν θα συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα και θέλουμε να είστε μετά αυτού πάντοτε, δόξα στο Θεό. Ποιοι θα αναστηθούν πρώτα? Οι αποθανώντες εν Χριστώ. Και όσοι λέγει απομένουνε στην παρουσία του Κυρίου και συνεχίζουν να είναι πιστοί, όταν θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, και αυτοί θα μεταμορφωθούν, θα λάβουν τα άφθαρτα σώματά τους. Και οι αποθανώντες εν Χριστώ και αυτοί που ζουν με τον Χριστό και θα είναι στη ζωή εκείνη την ώρα, τη στιγμή και το χρόνο που θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Δόξα στο Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εδώ τώρα στο 11 εδάφιο λέει, ο Ιωάννης είδων λέει λευκών θρόνων μέγα. Ενώ στο 4 εδάφιο τι βλέπει? Βλέπει θρόνους πολλούς. Εδώ βλέπει ένα θρόνο και μοναδικό. Και είναι μεγάλος και λευκός. Όχι απλούς θρόνους. Δόξα στο Θεό. Εδώ κάθεται πάνω ο Κύριος. Ο Ιησούς ο Χριστός. Το αρνίον το εσφαγμένον. Ο Υιός του Θεού. Ο πιστός και αληθινός, όπως διαβάσαμε. Αυτός που εξήλθε νικών και διανανικήσει. Αυτός που είναι βασιλεύς βασιλέων και Κύριος Κυρίων. Αυτός που είναι ο Λόγος του Θεού. Αυτός τώρα είναι στο θρόνο. Γιατί κάθεται πάνω στο θρόνο? Για να κρίνει τους λαούς εν ευθύτητη. Δόξα στο Θεό. Είναι κριτής ο Κύριος. Δεν λέει ο Απόστολος Παύλος στην Αθήνα που κήρυξε το Λόγο του Θεού στην εποχή του, λέει εδώ με τη χάρη του Θεού, το διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων, αδελφοί στο κήρυγμα στην Αθήνα, λέει τους καιρούς της αγνίας κήρυξε στους Αθηναίους δια του Αγίου Πνεύματος ο Απόστολος Παύλος, και λέει τους καιρούς λοιπόν της αγνίας παραβλέψας ο Θεός. Όταν είσαι στην άγνοια, παραβλέπει ο Θεός. Αλλά τι κάνει όμως παράλληλα? Τώρα παραγγέλεις πάντα στους ανθρώπους, πανταχού, όπου και βρίσκονται, να μετανοώσει. Γιατί? Διότι προσδιόρισεν ημέραν εν ημέλη να κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη, διανδρός τον οποίον διόρισε και έδωκεν εις πάντας βεβαίωσιν περί τούτου, αναστήσας αυτόν εκ νεκρών. Αυτός λοιπόν που πέθανε για τις αμαρτίες μας, του αρνίων των εσφαγμένων, είναι αυτός που αναστήθη εκ των νεκρών, γιατί πέθανε και ετάφη για τα αμαρτίες ημών, αλλά ανέστη δια την δικαίωση ημών. Αυτός λοιπόν ο αναστημένος Ιησούς Χριστός, τον διόρισε ο Θεός ο Πατέρας να είναι κριτής και ζώντων και νεκρών. Ο άνδρας τον οποίον διόρισε να καθίσει στο θρόνο και να κρίνει. Δεν μπορεί κανένας άλλος να κρίνει. Αυτό και λέει σε εμάς, εσύ λέει πώς κρίνεις ξένων δούλων? Δεν έχουμε εμείς το δικαίωμα αυτό να κρίνουμε ο ένας τον άλλον. Γι' αυτό λέει μεγάλη ενώπιον του Κυρίου, λέει, ο καθένας στέκεται και πίπτει. Ποιος είσαι εσύ κι εγώ να κρίνω? Μην κρίνετε, λέει, για να με κριθείτε. Γιατί με όποιο μέτρο, λέει, κρίνεις, με αυτό θα σε κρίνει και σένα ο Θεός αυστηρά. Δόξα στον Θεό. Δεν επιτρέπεται σε εμάς η κρίση. Η κρίση ανήκει μόνον στον Θεό. Και εδώ λοιπόν κάθεται στο μέγα λευκό θρόνο ο Κύριος και από προσώπου του έφυγε, λέει, από μπροστά του η γη και ο ουρανός. Φύγαν όλα. Και δεν ευρέθη τόπος για αυτά πουθενά. Αυτό τι είναι? Είναι αναδημιουργία. Παρακάτω το βλέπουμε στο ΚΑΑ κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο, και λέει ο Ιωάννης, είδων ουρανών νέων και γη νέα. Διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε και η θάλασσα πλέον δεν υπάρχει. Ο Κύριος λέει, ειδού κάνω νέα τα πάντα. Δόξα στον Θεό. Νέους ουρανούς και νέα γη, λέει ο Πέτρος, εν εις δικαιοσύνη κατοικεί. Θα φύγουν όλα από μπροστά του αυτά. Έτσι λέει και ο Πέτρος. Κατά δε την υπόσχεσιν αυτού, νέους ουρανούς και νέαν γην προσμένομεν εν εις δικαιοσύνη κατοικεί. Και επειδή λέγει όλοι εμείς περιμένουμε όλα αυτά που ακούμε τώρα να γίνουν, είναι μελλοντικά πράγματα. Δεν έχουν γίνει. Αλλά μας τα λέει το Πνεύμα του Θεού από τώρα, αδελφοί. Θα περάσει σε εμάς, λέει, να προσευχόμαστε, να δεόμαστε, να εκφύγουμε σαν Εκκλησία του Χριστού που είμαστε, τα μέλλοντα αυτά που πρόκειται να γίνουν. Να εκφύγουμε, λέει, από όλα αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν. Το είπε ο Κύριος αυτό. Το στόμα του Κυρίου ελάλησε. Γιατί θα έρθει μετά μεγάλη θλίψη πάνω στη γη, οποία δεν έγινε και ούτε πρόκειται να γίνει, αδελφοί. Φοβερά πράγματα. Αλλά επειδή και σε αυτή τη δύσκολη και σκοτεινή εποχή του Αντιχρίστου, αυτοί που δεν θα φύγουν με την αρπαγή της Εκκλησίας και θα μείνουν, γιατί για να φύγουμε με την αρπαγή της Εκκλησίας πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Με αγιασμό, με καθαρότητα, με πίστη. Ο Κύριος διερωτάται, άραγε, λέει, αν θα έρθω, θα έβρω την πίστη επί της γης. Δεν είναι θέμα, λέει, αν εσείς έχετε αιτήματα και ζητάτε, και ζητάμε. Ένα πακέτο αιτήματα διαβάσαμε. Και ζητάμε, Κύριε τούτο, Κύριε το άλλο. Λέει, θα απαντήσω εγώ σε αυτά. Αφού, λέει, ο άδικος κριτής, σε αυτή τη χείρα τη γυναίκα που ζητούσε από τον άδικο κριτή να εκδικήσει, να λύσει την υπόθεσή της, και τελικά επειδή τη βαρέθηκε και να μην έρχεται και τον βασανίζει χτυπώντας την πόρτα του, της έκανε χάρη και ο άδικος κριτής που ήταν άδικος, που Θεόν, λέει, δεν εφοβήτω και άνθρωπο δεν εντρέπετο, αλλά για την ανέδειά της που πήγε και χτυπούσε συνέχεια την πόρτα του, έκαμε την υπόθεσή της. Εκδίκασε την υπόθεσή της ο άδικος κριτής, πόσο μάλλον, λέει, ο πατήρ σας ο επουράνιος, δεν θα απαντήσει στα δικά σας, λέει, αιτήματα, που μακροθυμεί για όλους εσάς. Αλλά εκεί, λέει, το ζητούμενο είναι ένα πράγμα. Άμα, λέει, θα έρθω, και περιμένουμε το Χριστό να έρθει, εάν, λέει, θα έρθω, θα έβρω την πίστη επί της γης. Και αυτό απευθύνεται σε μένα, σε σένα, προσωπικά στον καθένα μας. Άρα, γέλαγε, όταν θα έρθω, θα έβρω την πίστη επί της γης, και για να είμαστε βρεθεί στην αρπαγή της Εκκλησίας, θα έρθει ο Κύριος, αδερφοί, και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Είναι, λέει, σαν αυτόν όταν χτυπήσει την πόρτα, πρέπει αμέσως, λέει, να του ανοίξουμε την πόρτα να μπει. Όταν έρθει και κρούσει, μην τον πεις, περίμενε, έχω κάτι δουλειές εδώ να δω, και θα πει, μετά θα σε ανοίξω. Δεν γίνεται. Η παραβολή των 10 παραθένων είναι πάρα πολύ κατατοπιστική και αφορά για τις μέρες μας. Λέει, οι έτοιμοι παρθένοι που είχαν ετοιμασία, οι λάμπες ολωνών και των 10 παρθένων τρεμοσβήνανε. Ξεκίνησαν με τον ίδιο σκοπό, με τον ίδιο στόχο, να συναντήσουν τον νυμφίο, με λαμπάδες αναμένες στα χέρια τους. Ποια ήταν η μωρότητα των πέντε? Δεν είχαν κάνει καμιά ετοιμασία. Οι άλλες, οι φρόνιμες, φροντίσαν και πήραν μαζί τους δοχείων ελαίου. Σου λέει, δεν ξέρουμε πότε, δεν ξέρουμε πότε. Θα έρθει, αλλά δεν ξέρουμε πότε. Ο Κύριος λέει, να είστε πάντοτε έτοιμοι, διότι καθήν ώρα δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμος για την αναχώρησή του. Αδελφοί, όχι να το αναβάλουμε. Άμα θα γεράσω, άμα θα μεγαλώσω, άμα θα τακτοποιηθώ, άμα. Όχι. Εμείς έχουμε το λόγο του Θεού και βλέπουμε ότι εκεί στον Πέτρο, δεν το διάβασα αυτό, λέει, όχι μόνο προσμένονται στον Χριστό, όλοι τον περιμένουμε τον Χριστό, όλοι οι χριστιανοί, αλλά και σπέβδονται στην ημέρα της παρουσίας αυτού. Πάω και εκεί μπροστά. Λέω, έρχεται το καράβι να παραλάβω αυτόν που είναι, να τον παραλάβω από το καράβι. Δεν πέφτω στον ύπνο. Πηγαίνω προς το λιμάνι για να τον πάρω. Το καράβι θα έρθει στις 8. Πρέπει να είμαι εκεί. Όχι στο κρεβάτι. Και λέει, οι έτοιμοι εισήλθαν μετ' αυτού εις τους γάμους, οι έτοιμες παρθένοι. Και τι έγινε? Εκλείστη η θύρα. Και άμα την κλείσει την πόρτα ο Χριστός, απ' έξω, λέει, θα στέκονται. Ξέρεις πόσο θα χτυπάνε? Πολύ. Όπως χτυπούσαν και στην κυβωτό του Νόε. Τότε, την τότε εποχή. Κύριε, Κύριε, άνοιξε εις εμάς. Δεν σε ανοίξω. Μα Κύριε, προφητεύσαμε στο όνομά σου. Κύριε, κάναμε θαύματα στο όνομά σου και πολλά θαύματα. Κύριε, βγάλαμε δαιμόνια στο όνομά σου. Και οι μαθητές γύρισαν και λέει, εν το όνομα τι σου βγάλουμε δαιμόνια. Και χαιρόντουσαν και εμείς χαιρόμαστε. Και τα δαιμόνια, λέει, ακούσουν σε εμάς εν το όνομα τι σου. Χαρά μεγάλη η Απόστολη. Κύριε, λέει, στις πλατείες μας δίδαξες. Όπως τώρα, καλή ώρα, μια πλατεία εδώ, Κύριε, του με το λόγο του Θεού. Κύριε, φάγαμε εμπροσθέν σου και πείομεν. Κάθε Κυριακή στην τράπεζα του Κυρίου. Σώμα και αίμα Χριστού. Φύγετε, λέει. Ποτέ δεν σας εγνώρισα. Απεμού. Οι εργαζόμενοι την ανομία. Ποτέ δεν σας εγνώρισα. Τρομερό, αδερφέ. Να είμαστε στο θέλημα του Θεού. Έχουμε το Λόγο του Θεού, το Ευαγγέλιο. Τη Θεία Αποκάλυψη, αδερφέ. Γραμμένο και στα ελληνικά για εμάς τους Έλληνες. Αδικαιολόγητη τελείως. Τι πρέπει να κάνουμε, τα πάντα μας λέει ο Ρώστα. Πώς πρέπει να σταθούμε. Να διδαχθούμε καθαρά το Ευαγγέλιο. Να το εκτελέσουμε το Λόγο του Θεού. Μακάρι οι ακούοντες το Λόγο του Θεού, αλλά και φυλάτοντες αυτόν. Ωραίο είναι το ξέρουμε το Λόγο του Θεού, τον ακούμε το Λόγο του Θεού. Μακάρι είναι, μακαριότητα είναι, ευτυχία είναι, χαρά είναι. Αλλά είναι, η μεγαλύτερη χαρά είναι στην εκτέλεση του Λόγου του Θεού. Και να τον εκτελούμε σωστά, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, όχι στο περίπου. Συ λέει διέταξας να φυλάτονται, ακριβώς λέει η εντολή σου. Είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού. Προσέχετε στην Καινή Διαθήκη, άλλοτε στην Παλιά Διαθήκη, εδώ στη Νέα Διαθήκη. Προσέχετε πώς να περιπατείτε ακριβώς. Ακριβώς, ακριβώς. Μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι των καιρών, γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Όχι στο περίπου, κάνω το Λόγο του Θεού στο περίπου. Ό,τι δεν μου αρέσει, τραβάω τη σελίδα, τη σκίζω. Ή τη διπλώνω. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Το άλλο, παρακάτω, τι είναι αυτό. Δεν μας έχει δώσει τέτοιο δικαίωμα. Εδώ, παρακάτω, στην επόμενη σελίδα, στα επόμενα μαθήματα, θα πει ο Λόγος του Θεού. Και αν τις αφαιρέσει, εάν τις επιθέσει σε όλα αυτά, ο Θεός θα επιθέσει σε αυτόν τα σπληγάς, τα σγεγραμμένα σε το βιβλίο τούτο. Και αν κάποιος αφαιρέσει από τον λόγον του βιβλίου της προφητείας ταύτης και γενικότερα του Λόγου του Θεού, ο Θεός θέλει αφαιρέσει το μέρος αυτού από το βιβλίο της ζωής και από τις πόλεως της Αγίας και των γεγραμμένων εν το βιβλίο τούτο. Λέγει ο μαρτυρών ταύτα, ναι, έρχομαι ταχαίως. Αμήν, ναι, έρχου Κύριε Ιησού. Παρακάτω θα μας πει εδώ πέρα, βεβαίως στο επόμενο μάθημα, για το βιβλίο της ζωής και για τα βιβλία τα άλλα που ενήχθησαν, αλλά όταν οι μαθητές πήγανε καταχαρούμενοι από την αποστολή τους, οι εβδομήκοντα, Κύριε, λέει, με τρελή χαρά ήτανε. Και στο όνομά σου υποτάσσονται τα δαιμόνια. Λέει ο Κύριος, μη χαίρεστε, ότι και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εσάς εν το ονόματί μου, αλλά να χαίρεστε πιο πολύ και πιο πολύ, γιατί τα ονόματά σας εγγράφησαν στο βιβλίο της ζωής. Αλληλούια, αδερφοί, αυτό είναι. Να είναι γραμμένο το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής. Λέει ο άλλος, άπαξ και το έγραψε ο Κύριος στο όνομά του βιβλίου, δεν σβήνει ο Θεός. Ποιος το λέει, να το διαβάσουμε ότι το σβήνει. Θα αφαιρεθεί, λέει. Έτσι λέει. Θα αφαιρέσει το όνομά σου από το μέρος σου από το βιβλίο της ζωής. Σε βγάλει το όνομά σου από το βιβλίο της ζωής. Ούτε θα αφαιρούμε, ούτε θα προσθέτουμε. Αλλά ακριβώς το Λόγο του Θεού. Ο Κύριος να ευλογεί το Λόγο του στις καρδιές μας. Αμήν.